فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال هذا بلوس مرب يحرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو عدادو مقال هذا عبد واق قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
بسم الله عدن عريس ريديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان ريديو عدادو أفقوي
أما الغاتش ريديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
محمد عبد ولي توحو راديو عدادو لو سمريب
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كجدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
عبد الله ورسوم روبلي راديو عدادو لو سمريب
habi wanaagsan warka habeen raadiyaha cadada caawa qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida madaxda ugu sareysa dalka Muqdisho kaga qayb gasha aas qaran oo maanta loo sameeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya xubna ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in amniga Muqdisho ku xiran yahay is-casiraadda ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre madaxweynaha Soomaaliland oo hortagay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland kana hadlay wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland in ka badan 30 xubnood oo noqonaya xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo maanta lagu dhaariyay degmadaasi dagaal sababay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo al shabab iyo ciidamada xooga dalka ku dhaxmara qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Shiic Ismaan Jawaari oo cambaareeya qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho khilaafka iyo galfogaanshaha galmudug sabab ma u noqon kara in doorashada galmudug waqtigeeda ku dhacdo waa warbixin aad ku dhageysan doontaa warkeena habeena gudoomiyaha cusub iyo ku xigeenkii Soomaanta lagu doortay degmada Jariiban ee gobolka Mudug iyo xisadda u dhaxaysa xukuumadaha Siyool iyo Biyoonjaan oo cirka isku sii shareereysa
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan saaxiibyal waa habeen axaday si baxayso isniin ayaa soo galeysa 24ka bisha 3aad March sanadka 2019ka ay intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karnaa warkeena habeen warkaas oo ranaca waxa la diyaaray Umar Ahmed Ibrahim Suhayfa
adiyada iyo maasantay Cabdi Rashid Cali Maxamed dhageysiilaatana ku soo dhawaada warkii oo dhana madaxda ugu sareysa dalka ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galay aas qaran oo maanta loo sameeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Sikiriye Cabdullaahi Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo waramay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galay salaada janaasada ee marxuum xilibaan Saqar Ibraahim Cabdalla oo ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya salaada janaasada oo marxuumka lagu dukaday gudaha madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay xilibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wasiiro iyo ehelada marxuumka iyo masuuliyiinka kala socotay hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa shakhsi afgaaban oo mar waliba cibaadada alle ku dadaala daacad ah ku weyneed soomaalinimada iyo horumarinta dowladda soomaaliya allaha u naxariistay marxuum saqar ibraahim cabdallah ayaa ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ka hor inta aan xilka wasiir ku-xigeenka loo magacaabin waxa uuna xubin ka ahaa guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka aaska kadib waxaa saxaafada la hadlay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirashiid amar dambe isagoona u tacsiyey eheladii uu ka geeriyooday marxuum saqar ibraahim
cabdallah waxaan halkan uga tacsideynayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed xukuumadda dowladda muslimiinta dhan walaalkeen saqar ibraahim cabdallah oo ahaa nin dhallinyaro ah oo aqoonyahan ah oo ilidiin ah oo ilataqi ah marxuumka qaranka wax badan buu ahayay shaqo badan buu ahayay wuxuu jeclaa shacabkiisa inuu dhibaatada la wadaago wuxuu jeclaa shacabkiisa inuu dhibta ka saaro wuxuu ahaliyey qaran oo u taagnaa si dalkan loo dhiso ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka dhintay cid walbu ka dhintay waxaan halkan uga tacsiyeynayaa qaraabadii ehelku ka dhintay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay isagana qabrigiisa ilaah u waasayo jannatul firdowsan waxa weeye ilaah uga baryeena waxaan hadda taagannahay qabrigiisa weeye walaal fiican oo wanaagsan oo akhlaaq leh ayaa naga baxay laakiin annagu mar walba xusuustiisa iyo talooyinkiisa fiicnaa ayaan insha allahu tacaala niyadda ku haysan doonaa shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay dhammaanteen samir iimaan allah naga siiyo eheladiisa oo meelaha ay kala joogaan dunida hooyadii walaalihii cid walba xaaskiisa haa dhammaan waa u tacsideynaynaa waa ogtihiin ilaa xalay ilaa shalay waxaan garabkiisaan taagneen duugtiisa waan joognaa hadda ehelkii waa la kulannay
bishan aynu ku guda jirnay ee maarso waa aaskii labaad ee loo sameynayo wasiirkii labaad oo ka tirsanaa xukuumadda xasan cali qeere zakariya cabdulaahi maxamed radio cadaado muqdisho
xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in amniga magaalada muqdisho uu ku xiran yahay iscasilaada ra-iisul wasaare xasan cali qeere cabdirashiid cali maxamed ayaa ka warramay
kadib weeraradii qaraxyada ahaa ee shalay gelgelay magaalada caasimada ee muqdisho waxaa xigay kulan xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere la qaatay xubno ka mid a golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka kulankaas oo saacado kooban qaatay waxaa la isla meel dhigay in la qaado duulaan ballaaran oo ka dhan al-shabaab sida uu saxaafadda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeyagaas daahir aadan cilmiin dhaqarshe balse kulanka ra-iisul wasaare qeyre la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa ka hor yimid islamarkaana si kulul uga hadlay xubno ka tirsan baarlamanka aqalka hoose dalka waxayna tilmaamay inaysan waxba soo kordhinaynin shirkaasi xildhibaan axmed macalin fiqo oo ka mid a guddiga difaaca baarlamanka aqalka hoose dalka oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa sheegay in hadalka ra-iisul wasaare qeyr uu yahay riwaayad uu u dhigayo shacabka soomaaliyeed islamarkaana uusan waxba kaga duwanayn hadalladii madaxweyne farmaajo jeedi jiray xilliyada ay dhacaan weerarada noocani oo kale ah
salaamayaa idaacadda cadaado iyo dadka reer cadaado iyo dhegeystayaasha dhammaan ku xiran idaacadda waana mahadsan tahay khayr ra-iisul wasaaruhu shirkan uu qabtay dagaal marka la qaadaya dee ciidamadii waa inay ku diyaarsan yihiin ciidamadii waa kuwa garoodka oo mushaar la-aanta iyo raashin la-aanta iyo garaam la-aanta ka cabanaya marka riwaayad ummadda loo dhigayo ayay u muuqataa arrintaasi waayo ciidamadii shalay uu hanjabayay oo ku cayaaraya weye ciidamada uu rabo inay al-shabaab ka xoreeyaan mana muuqato hadda maaragtay farsamo kale iyo ciidan kale oo dalkan jooga oo al-shabaab iska celinaya kuwii al-shabaabka iska celinayay oo furimaha joogay waa kuwa lacagtooda inta la masuqmaasuqay waxna la siin markii ay soo baxeenna dee lagu jeesjeesay marka dee khayr ma garanaya magolihiisa wasiirada inta tuutown geliya oo asagu qori qaato al-shabaab sidaas ku xoreynaya marka hadalkaasi hadal laga yiri meel cidlaa laga yiri hadal aan macno weyn ummadda uu kusoo kordhinayn hadal bootadii iyo maaragtay faankii tirada badnaa qeyb ka ah hadal qofka shilmay kasoo baxaya iyo kooxdiisa marka wax weyn oo laamaha amnigana kusoo korday ma jiraan wax ciidana oo maanta heegan la gashana ma jiraan
dhinaca kale xildhibaan fiqi waxa uu tilmaamay in muddadii labada sano aheyd oo ay jirtay xukuumadda xasan cali qeyre aysan waxba ka qaban dhinaca ammaanka balse taa beddelkeed ay dagaal kula jirto maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka
ugu dambeyn xildhibaank ayaa hoos ka xariiqay in hadii nabad iyo amni laga rabo magaalada caasimadda Muqdisho ay muhiim tahay isla markaana loo baahan yahay in gabi ahaanba uu xilka iska casiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre
marka meesha wax ka qaldayay waa iska cadahay dowladani hadda siday u timidba dadka waxay ku hoggaaminaysay amnigu ma ahayn yani mudnaanta kuwaad waxyaalaha u leh siyaasad iyo maamul goboleedyo iyo maaragtay inay kursigoodii ayay aamini waayeen kuna kalsoonaan waayeen marka inay maamul goboleedyada dagaal ku qaadaan dadka siyaasiyiinta dagaal ku qaadaan dowladaha dariska dagaal ku qaadaan dowladihii carabkii xiriir kala lahaa soomaaliya ay la colloodaan un kii la colloodaan marka nimankani wax kale taarget kale iyo hawl kale ayay hayeen muddadii labada sano ahayd ma dhicin al-shabaab hal weeraroo lagu qaaday marka laga reebo duqeymahan ay geystaan maaragtay maraykanka diyaaradihiisu amniga hadda ka hor waxaa laga yaabaa inaad xasuusatid inaan ajendaha baarlamaanka ku darnay bishii Oktoobar 2018 saddex maalmood amniga keliya laga hadlayay si fiican oo waafiga looga hadlay haddana maantadaano iga horreyso xildhibaanada qaar ka tirsan kulan ayaa jira arrimaha amniga iyo ciidamada mushaar la-aanta ka cabanaya aan rabno inaan maaragtay ku falanqayno ajendayaasha baarlamaankan inaan geyno ayaan rajaynaynaa oo halkaas aan uga hadalno oo u yeerno wasiirka gaashaandhigga
ugu dambeyn xildhibaan anoo kaaga mahadcelinaya fursadaada aad na siisay dan ma noqonayso ama xal ma noqonayso maalin kasta shacabkii Muqdisho qaraxyada lala beegsado kumanaana wax galabsanayay markaasi geeriyoodaan xal ma kuu muuqdaa marka xildhibaan fiqi
xalku waa in muuqdaa waa in kooxda hadda joogtaahi gaar ahaan hadda ra-iisul wasaaraha ugu horreeya inuu xilka iska casilo waaye madaxweynuhuna hadduu damiir leeyahay inuu ninkaasi isagaa keenaya dalka ka hor wada waaye si loo soo dhiso xukuumad ummadda u shaqaynaysa oo wax ku oola oo maaragtay dad karti leh oo xaaladda adag ee dalku hadda marayo ka saari karta runtii in lagu noqdo 2017 markii farmaajo qabsanayo xukunka meeshii dalku joogay in lagu noqdo oo meeshaas sidii la ahaa markaas la gaaro ayaa hadda u baahan dadaal 2 sano in la qaado marka dadkii shaqadaas qaban lahaa inaan in la raadiyo waayo marka aniga taas ay muuqata si kale ma jirto
hadalka xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee dalka ayaa imaanaya iyadoo shalay keliya Muqdisho ay marti gelisa in ka badan 5 qarax oo qaarkood lagu weeraray xarumad dowladeed laguna dilay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya
madaxweynaha maamulka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hortagay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland kana hadlay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland Cabdi Fitaax Cabdullaahi Dhoore ayaa faahfaahinay
Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo maanta hortagay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa jeediyay khudbad sanadeedka dastuuriga ah ee hoggaamiye kasta uu ka horjeediyo labada baarlamaan ee golaha wakiilada iyo kan golaha guurtida madaxweyne Biixi oo muddo 30 daqiiqo ah hadlayay ayaa inta badan khudbadiisa diirada ku saaray arrimo badan oo la xiriira xaaladda deegaanada Soomaaliland waxa uu si gaar ah carabka ugu dhuftay arinta shirkadda DP World iyo hawlaha ay ka wado tikada magaalada Barbare ee Soomaaliland sidoo kale khudbadiisa waxa uu uga hadlay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo xiisadda u dhaxaysa maamulka Puntland iyo Soomaaliland ee ka taagan gobolada Sool iyo Sanaag madaxweyne Biixi mar uu ka hadlayay arinta la xiriirta wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu yiri
dawladda Turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay kaligeed ina dhalaadso inaga iyo Soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan 7 sano oo Turkigu arintaa ku jiray in aanay wax midha ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wadahadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan oo ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama danaya waxa si toos ah noola soo xiriiray dowladda Sweden iyo dowladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay marti geliso Soomaaliland way aqbashay labada marti qaadba waxa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala guri lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkilada loo galo si nabad ah oo lagu dhameeyo wada hadal iyo nabadgelyo. Mar walba waxaan ka fogaareynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh, maadaama Soomaaliland ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha.
Geesta kale, Muuse Bihi Cabdi, madaxweynaha maamulka Soomaaliland, ayaa si kulul uga hadlay xiisadda maalmahani dambe ka taagneed deegaano ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag, taasi oo u dhaxaysa maamulada Hargeysa iyo Soorowe. Puntland ayuu ku eedeeyey inay ciidamo geysay qaybo ka mid ah goboladaasi, waxa uuna ku hanjabay in haddii Puntland ay joojin weyso dhaqdhaqaaqyada ay ka wado gobolka, ay Soomaaliland qaadi doonto tallaabo ay dalka iyo dadkeedaba ku difaacayso, sida uu sheegay madaxweyne Biixi.
Waxaan u haynaa Puntland walaalnimo, iskaashi iyo nabadgelyo. Waxaase maalmahan dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhexeeya, falal nabadgelyo darana ka sameeya gudaha Soomaaliland. Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxyeelaya. Waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dowladda Soomaaliland ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliland. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqan-dhaqaale, ganacsi iyo bulsho ee ka socda Geeska Afrika. Hase yeeshee, Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo weligii jiray, haddana jooga, kana jiri doona gobolka Geeska Afrika iyo caalamkaba.
Dagaal qasaare geystay ayaa la shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdi Fitaax Beeska ayaa gobolka Shabeellaha Hoose ka soo warramay.
Wararka ka imaanaya deegaanka Galween oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in halkaasii xalay saqdi dhexe uu dagaal ku dhex maray ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM isku dhinac ah iyo xarakada Shabaab oo halkaasii weerar ku qaaday. Dagaalka ayaa la soo wariyay in ay ku dhaawacmeen tirada dad shacab oo lagu qiyaasay ilaa 2 ruux, halka sidoo kale uu jiro qasaare soo kala gaaray ciidamadii AMISOM iyo kuwa dowladda isku dhinac ahaa ee degelehnada Shabaab ee halkaasii weerarka ku qaaday. Xaaladda deegaanka Galween ayaa degan imanka, haddaba si aan xoga dheeraad ugu helno qasaaraha ka dhashay dagaalkaas iyo sida ay wax u dhaceen, ayaa qadka taleefoonka kula xiriirnay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka militariga dowladda Soomaaliya, kaasi oo lagu magacaabo Muxuddiin Mukhtar, waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa dagaalkaasi.
Mukhtar Muxuddiin Axmed, waxaan ku sheeganayay waxaan joognaa gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Galween. Habeen weliba dagaal ayaa hawaya ka dhaca, sidii xaalado dagaal oo faraha lagu murxay ayaa ka dhacay. Qoladii nabadgelyada ayaana soo weerareen, dhawaan iska caabinay habeen walba iyo maalin walbana saas ay noo soo weeraraan. Dowladduna mushaaraadkii ciidamada way goosatay, inta badan way isku dirtay ciidamadii, qaar way siisay, qaarna mushaarkii way ka goosatay. Dhibaatada ugu baahnoona haysata intaas waay
waa gartay dagaalka ka dhacay Galween. Baliga waran
xalay baarihii lixda saac ilaa 7 saac ayay xabada nagu socotay, ilaa 7 saac ay baray ayay xabada nagu socotay. Qolada nabadiidka ayaa mar walba saas ayay noo soo weeraran, xar oo keliya ma aha.
Maxaa qasaaro ka dhashay marka?
Qasaaraha hadda wax aan soo sheegi karna ma aha, dhankeena ciidanka annaga hadda waxba nama gaarin, alxamdulilah. Habeen ilaahay gashay saas noo soo weeraraan, marka dhawaad ka dhashaynaa anaguna. Marka
gobolka Shabeellaha Hoose ayaa imanka waxaa ka socda howlgalo ay wadaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM, hase yeeshee ma jirto wax natiijo oo ka soo baxay howlgaladaas, iyadoona taasi beddelkeed xarakada Shabaab ay weerar ku qaadaan fariisamaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Cabdi Fataax Maxamed Cusmaan, Radio Cadaado, magaalada Muqdisho.
Khilaafka iyo kala fogaanshaha maamulka Galmudug sabab ma u noqon karaa in doorashada maamulka Galmudug ay waqtigeeda ku dhici weyso? Shafiic Sharif Maxamuud ayaa ka waramay.
shacabka galmudug waxay isku diyaarinayaan in ay ka baxaan qilaafkii iyo kala qaybsanaantii saddexdi sano ee ugu dambeeyay ragaadiyay maamulkii ay mar un ku taami jireen in la yegleelo si uu u noqdo mid mideeya bulshada galmudug oo colaado iyo dhibaatooyin ka soo daalay lana galo doorasho lagu dooranayo hoggaamiye cusub oo wax ka bedela nidaamkii isku dhaxyaaca ahaa ee galmudug waqtigeeda inta badan ay ku dhameysatay hase ahaatee ma ahan mid sahlan in doorasho si fudud xilligan uga dhacdo galmudug weli wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in doorashada galmudug xilligeeda lagu qaban doono maamulada ay u kala qaybsatay galmudug ee fariisimaha ka kala dhigtay dhuusamareeb iyo cadaado ayaa si weyn isku eeganaya hawadana isku marinaya hadal xanaf leh oo ku saleysan kala fogaansho iyo khilaaf siyaasadeed oo xidido yeeshay hoggaamiyihii ururkii ahlu sunna ee ku biiray galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo majaraha u haya garabka galmudug ee dhuusamareeb ku sugan ayaa iska fogeeyay doorasho dhawaan ka dhacday galmudug waxa uu sheegay isaga oo saxaafadda kula hadlay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb in isaga iyo Axmed Duale Geel Xaafa oo mudaxiladkoodu ka bilowday markii heshiiska ay ku kala saxiixdeen magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti
maanta ay ka yihiin mas'uuliyiin oo wasaaradihii ay matalayaan waxay noo soo bilaabatay heshiiskii Djibouti kadib ay noo soo bilaabatay madaxweynaha galmudug mudane Axmed Duale Geel Xaaf wuxuu madaxweynaha noogu yahay heshiiskii Djibouti kadib heshiiskaas oo madaxweynaha noogu yahay aniga mas'uuliyadda la igu sheegayo oo madaxa xukuumadda tahay la yiri waxay ka bilaabanaysaa heshiiskii Djibouti oo lagu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr hortooda lagu saxiixay mas'uuliyadda mudane Axmed Duale Geel Xaaf iyo aniga mas'uuliyadeeda waxay ka bilaabanaysay heshiiska Djibouti
su'aasha ugu horeysa ee ka dhalanaysa hadalka shiiqa siyaasadda ku milmay ayaa ah muxuu ahaa Axmed Duale Geel Xaaf ka hor isku darkii maamulada galmudug iyo ahlu sunna iyo heshiiska Djibouti ay ku kala saxiixdeen dan kale aan ka eegno hadalka shiiqa ayaa muran ka dhaxabuuray bulshada galmudug waxa uuna banaan ka keenay mowqifka ahlu sunna oo wali asal ahaan aan burburin loona galiyay shaatiga galmudug iyo hoggaamiyaha garabka kale aan haysan ee Axmed Duale Geel Xaaf durba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku gacan saartay hadalka shiiqa waxa ayna wasaaraddu sheegtay in doorashada galmudug waqtigeeda lagu qaban doono
hadda waxaan ka shaqeynaynaa in arrinkaasi ilaahay idankii ku soo ururo in la wada hadlo waxyaalaha cilalka ah oo muuqda iyo khilaafyada galmudug ayadoo loo dareynayo iyo deegaankeeda laga gudbo mowqifka dawladda federaalka aan ku sheegi karaa annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waqtiga loogu talagalay
garabka galmudug ee ku sugan dhuusamareeb qaarkood waa iska diideen muddo kordhinta oo u xusul duubayo Sheikh Shaakir Cali Xasan waxa ayna sheegeen in ay waajib tahay in doorashada galmudug waqtigeeda lagu qabto maadaama ay yiraahdeen Axmed Duale Geel Xaaf uu ku guldareystay ku hoggaaminta galmudug ee horumar iyo dib u heshiisiin dhaba
meel ay ka timidaysay oo tahay xataa ma qalin sariyad aan ta soo afrinay kasoo baaran degnaayso waxa ka hadlayna anagu way ahayd labada dastuur isku daristoodii guddiyadii la magacaabi lahaa in sharciyada siiyo oo ah guddigii amniga guddiga dib u heshiisiinta wixii oo dhanba waxaa ka suurta galay labadii baarlamaan oo la isku daray iyo dastuurka oo la isku daray madaxweynuhu wuxuu gabay inuu ka dhabeeyo dib u heshiisiintii uu socday wuxuu noqday oo nuxurkiisii ku soo aruuray nin xoogaa inta cadaada mar layri waa lagu riday ku dhibaatada ka soo cararay dhuusamareeb iyo kale oon cadaadana dib ugu noqonayn dhuusamareeb la waxba ka qabanayn
dhinaca kale garabka galmudug ee cadaado fadhigoodu yahay waxay isku diyaarinayaan in ay dhacdo doorasho si looga gudbo kala qaybsanaanta xubno ka tirsan wasiirada uu soo magacaabay hoggaamiyaha la ilaaway meel uu ku dambeeyey baasto waxa ay sheegeen in dhowaan kalfadhigii ugu dambeeyey ay cadaado ku yeelan doonaan golaha baarlamaanka galmudug si loogu gudbo doorasho dhacda
waxaan ugu soo fool leh wafdi ballaaran oo ka socda baarlamaanka oo hoggaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka si kalfadhigii ugu dambeeyay baarlamaanka galmudug oo cadaado loogu soo mataqana gabagabeeyo loona gudbo doorashadii xorta ahayd ee galmudug tigaasna waan maanaya insha Allah
waa adduunyo kala maana dadku isdiidan yahay xilki uu noqday mid maal lagu raasado bulshadiina la dayacay aysan jirin cid ka fakarta bulshada waliba xilligan oo abaaro ay jiraan ayaa la doonayaa in la abuuro khilaaf siyaasadeedkii ugu weynaa ee galmudug soo mara. Haddii dowladda dhexe ay ku adkaysato in la qabanayo doorashada galmudug weliba xilligeeda, halkee ayuu iska taagi doonaa Sheekh Shaakir ka fadhigiisu yahay Luuse Mareeb? Cidi miyuuse ugu laaban doonaa ururkii hogaamiyaha u ahaa Ehel Sunna, mise waxa uu raaci doonaa hadalka dowladda federaalka Soomaaliya si looga gudbo dhibaatada joogtada ah ee shacabka galmudug daashatay waa maamul la'aante? Shacabkase maxaa la gudboon haddii maamulka galmudug oo muddadii uu jiray saddex hogaamiye yeeshay, khilaafna uu ragaadiyey horumar kale hadda laga sameyn waayo doorashadana waqtigeeda lagu qaban waayo? Su'aalahaasi waxaan u bandhignay Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarir oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada galmudug.
Dadkaas baarlamaanka ku jira ama xukuumadda waa shaqaale weeye, waxa shaqaalaha loo yahay waa shacabka galmudug. Shacabka galmudugna waxay sameysteen dastuur ay u codeen oo la baaskareeyey. Dastuurka wuxuu qabaa ayaa macno sameynaya. Marka waxaan leeyahay mucaahadooyinka inagu aan galo waa inaan u hoggaansano waxaan dastuurka la yiraahdo. Afsoomaali marka lagu bedelo waa axdi, axdi goboleed baa lahaa, axdi qarabeed. Axdi waxay tahay waa wixii ummadda ballan iyo axdi la kala qaatay. Ballanta iyo axdigu waxay ku egtahay bishan, bishii Mayl ay ku egtahay. Saan rajaynayo waxaan u baahanahay Sheekha Sheekh Shaakir, hogaamiyaheena ruuxiga ah ee galmudug, dadku way jecel yihiin. Maanta inuu simbiro ruuxooda anigu waan ooga digayaa Sheekha, waan ooga nasteexaynayaa. Haddii aan nahay culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca, waxaan leenahay it's time for change. Waa xilligii dowlad goboleedka galmudug ay doorasho xor iyo xalaala geli lahayd. Maanta annagu haddii aan nahay shacabiga reer galmudug, waxaana la gudboon inaan muxuu ahaaye cashiro ka qaadano runtii khilaafyadii faraha badnaa ee saddexdii sane lasoo dhaafay na soo maray. Runtii calaamadeena iyo dhaqankeena midna ma ahayn fashil intaa la eg inuu markasteen ugu dhaco. Waxaan se dareemayaa hoggaanka ayaa markasta inaga xumaanayay. Maanta waxa weeye waa maalintii midnimada. It is time for unity of galmudug baan maanta leenahay. Si marka taa loo helo, marka maxaa la sameeyaa? Waa inaan marka doorasho galno oo aan doorano dad talada ehel u ah markaas.
Si kastaba, waxaa isha lagu wada hayaa waxa dhici doona marka la gaaro waqtiga doorashada galmudug oo la doonayo in lagu doorto hogaamiye cusub si loo helo hab ka duwan maamulkii jahawareerka qaska iyo fowdada intiisa badan waqtigiisa ku soo qaatay.
Guddoomiye cusub iyo ku-xigeenkiisa ayaa maanta loo doortay degmada Jariiban ee gobolka Midoob. Cabdiqayr Maxamed Jaamac ayaa Jariiban ka soo diray.
Iyadoo gudoomiyihii dambe ee degmada tan Jariiban ee gobolka Midoob ay ka socotay qabanqaabada doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Jariiban ee gobolka Midoob, kadib markii guddoomiye ku-xigeenka hore ee degmada xilka laga qaaday halka guddoomiyihiina uu degmada iska casilay, guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen cusub ayaa degmada tan Jariiban maanta lagu doortay, kuwaas oo ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Jariiban oo xilligaasi ay goobjoog ahaayeen ilaa 15 xildhibaan. Doorashadan oo qaab gacantaag ah uga dhacday degmada tan Jariiban ee lagu dooranayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada ayaa halkaasi waxaa khudbad ka jeediyay laba musharax oo u tartamayay dhinaca guddoomiyaha iyo sidoo kale laba musharax iyaguna u tartamayay dhinaca guddoomiye ku-xigeenka degmada Jariiban. Guddoomiyaha degmada Jariiban ee gobolka Midoob ayaa waxa ku guuleystay Maxamuud Maxamed Maxamuud Muufo oo horey u soo noqday guddoomiyihii afraad ee degmada Jariiban ee gobolka Midoob, iyadoona sidoo kale uu maanta noqday guddoomiyaha cusub ee degmada Jariiban ee gobolka Midoob.
58 meelad oo degmada Jariiban ay madax saldhig u tahay. Degmada Jariiban hadda ayaa aan la dhaqaajin oo wax garadka jooga culimada diinka, dhalinyarada, gabdhaha, aqoonyahanada, nabadoonnada, ganacsatada hadda ayaa u diyaar garoobin inay intaas ay hoggaamiso. ma socon karayso dhowrka nin oo konsulka ahayna waxba kama qaban karaan.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Jariiban ee gobolka Midoob ayaa waxaa loo magacaabay Mursal Cabdilla Qalab oo horey uga mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka golaha deegaanka ee degmada Jariiban ee gobolka Midoob, isla markaasna guddiga joogtada qayb ka ahaa.
Waxaan rabnaa degmada horumar badan baa ka jira. Degmadu ma ahan degmooyinka degmada ugu hooseysa, maaha degmada xigtana, maaha degmada dhexana, maaha degmooyinka ugu waaweyn gobolka ama Puntland bay ku jirtaa, kagana jira meelaha ugu sareeya. Insha Allahu Bilkariim waxaa ka socda mashaariic waaweyn. Waxaanu rabnaa inaan isku xirno degmada iyo deriskeeda oo ka mid ah Puntland iyo dadka jiiraanka kaleba, inaan isku xirnaan rabnaa.
Maxamed Jaamac, راديو عدادو دقمدة جريبان قبل كمدو
قدهان ورك هميند كلا سعوتين راديها عدادو ورنقين تاس ورك وحاسو صار عبد الرشيد علي محمد أنيقنا وحاناي عمر أحمد إبراهيم عمر سحيفتان يقول أنتدن به وركان ورك حيقين تاكو كل منو نبت قليب.